δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μες στα βοτάνα το δυος μου, απ' το χάος μες στον κόσμο. Άγγελος το κρίνο απλώνει, γη και ουρανό ενώνει. Με έναν ήλιο βροχερό, με τα μίλη το νερό. Σπάστε στα μνές στην πλατεία, στα οριστά βουνά η καρκία. Τραγουδάτε, τραγουδάτε, μια να κλαίτε, μια γελάτε. Στα περιβόλια τα πέλαια με τα βραχιόλια. Απ' τη θάλασσα τη μαύρη χελιδόνα μες στα χιόνια. Λουλούντα ο Θεός στα κλόνια. Τραγουδάτε, τραγουδάτε, μια να κλαίτε, μια γελάτε. Τραγουδάτε, τραγουδάτε, μια να κλαίτε, μια γελάτε. Τραγουδάτε, τραγουδάτε, μια να κλαίτε, μια γελάτε.
Καλησπέρα σας. Καλό μήνα με Μάρτι. Τι στριφογυριστή κοκκινόλευκη κλωστή ή και χωρίς Μάρτι. Άνοιξε πια, αν θέλει ο χειμώνας. Και από τις 20 του μήνα και επίσημα, λόγω αερινής ησημερίας, πάλι αν θέλει ο καιρός. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, συγγραφείς, ποιητές, μεταφραστές, εκδότες. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Αβοργινάκης στη ρύθμιση του ήχου. Από τη βδομάδα που πέρασε θυμόμαστε πως 27 Φεβρουαρίου του 1943, μέσα στην κατοχή, πέθανε ο Κωστής Παλαμάς, παλαϊκό συλλαλητήριο, η κηδεία του. Την Τρίτη, στον Παρνασσό, παρουσιάστηκε εις μνήμη του το έργο «Άξιος Λόγος» που επιμελήθηκε ο Πασχάλης Τόνιος, προλόγησε ο Τίτος Πατρίκιος. Αφηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Νικήτας Τσακύρογλου, ενώ μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά ερμήνευσαν η Αφροδίτη Μάνου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Πασχάλης Τόνιος. 29 Φεβρουαρίου, το επίσης δίσεκτο έτος 1900, όπως φέτος, γεννήθηκε ο Γιώργος Σεφέρης. Ίσως ακούσατε το αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη που μεταδόθηκε την Πέμπτη και στο οποίο συμμετείχε ο σκηνοθέτης ποιητής Θόδωρης Γκόνης, ο οποίος ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Φιλίππων το 2016 είχε αφιερώσει ένα μήνα παραστάσεων στο Γιώργο Σεφέρη με γενικό τίτλο «Γιώργος Σεφέρης, χορηγός αισιοδοξίας». Ακούσαμε για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο στις 29 Φεβρουαρίου αποσπάσματα από αυτές τις παραστάσεις. Την εκπομπή θα τη βρείτε στην πλατφόρμα Ert Echo.
Άλλη το κρύφο κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Στην άμμο τη ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νομά της και σβήστηκε η γραφή. Φύσηξε νοβάτης και σβήστηκε η γραφή. Καρδιά με την πνοή τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή.
Σαν σήμερα πέθανε το 1982 ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Φίλιπ Ντικ. Το έργο του χαρακτηρίζεται από δύο θεμελιώδη ερωτήματα που προσπάθησε με αγωνία να απαντήσει όχι μόνο στα γραπτά του αλλά και στη ζωή του. Τι είναι πραγματικό? Τι είναι ανθρώπινο? Στα έργα του η πραγματικότητα συχνά παρουσιάζεται σαν κάτι υποκειμενικό και ρευστό, ενώ η πλαστοπροσωπεία, η κατάρρευση του πολιτισμού και η απειλή του ολοκληρωτισμού παραμονεύει παντού. Η ταινία Blade Runner σε σκηνοθεσία Ridley Scott είναι βασισμένη στο βιβλίο του Philip Dick «Ονειρεύονται τα ανδροειδή ηλεκτρικά πρόβατα». Θα θυμάστε, πρωταγωνιστούσαν Harrison Ford, Sean Young, ακούμε τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ολική επαναφορά σε σκηνοθεσία Paul Verhoeven, βασισμένο στο διήγημά του «We can remember it for your whole sale». Minority Report του Steven Spielberg, βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Philip Dick, το μειοψηφικό πόρισμα και πάρα πολλά άλλα. Ο Ανρί Τρουαγιά, συγγραφέας, βιογράφος, ιστορικός και μυθιστοριογράφος, αρμενικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Μόσχα, έζησε στη Γαλλία και πέθανε 2 Μαρτίου 2007. Ο Ανρί Τρουαγιά διακρίθηκε για τα πολύτομα μυθιστορήματα σε συνέχειες που έγραψε, μυθιστορήματα ποταμούς. Επενέθηκε και για την ικανότητά του να συγκινεί με έργα γεμάτα ανθρωπιά και συμπόνια για τα θύματα του πεπρωμένου. Και υπήρξε πολυγραφότατος από το 1935 που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του με τίτλο «Χαμένες ελπίδες». Πολλά βιβλία το έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Ένα από αυτά που μάλιστα είναι ένα από τα βιβλία που θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, μια προσφορά της εκπομπής με μια αγκαλιά βιβλία. Ένα λοιπόν βιβλίο του Ανρί Τρουαγιά είναι «Η Βαρόνη και ο Μουσικός». Ρωσία 19ος αιώνας. Μια ενηγματική χείρα με τεράστια περιουσία, μητέρα 11 παιδιών, η Βαρόνη Φον Μεκ, γοητεύεται από το ταλέντο του Τσαϊκόφσκι. Αποφασίζει να τον βοηθήσει στη δημιουργική του πορεία, χορηγώντας του κάθε μήνα ένα γενναιόδωρο επίδομα που θα του επιτρέψει να αφοσιωθεί στο έργο του, με τον όρο ωστόσο να μην συναντηθούν ποτέ. Αυτός ο θαυμασμός γρήγορα θα μεταμορφωθεί σε έρωτα από την πλευρά της Βαρόνης, η οποία όμως, θέλοντας να κρατήσει αναλύωτα τα αισθήματά της για εκείνον και να αποφύγει κάθε φορά από το χρόνο και τη συνήθεια, δεν θα τον συναντήσει ποτέ. Σε αντάλλαγμα θα αναπτυχθεί μεταξύ τους μια αλληλογραφία, όπου ο συνθέτης εκθέτει τις απόψεις του για τη μουσική, τη λογοτεχνία, για την ιστορία και την πολιτική. Πάντως, ύστερα από 14 χρόνια, η Βαρόνη θα πάψει να τον ενισχύει οικονομικά και ηθικά, όταν θα συνειδητοποιήσει πως ο συνθέτης της ανταποδίδει την αγάπη της μόνο από συμφέρον και ότι την αγνοεί από κάθε άλλη άποψη.
Όπως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα
από το πρώτο χτύπημα στην πόρτα, το τραγούδι του προφήτη μας αναγκάζει να βγούμε από τον εφησυχασμό μας. Πρόκειται για μια συγκινητική αφήγηση, συναρπαστική και τολμηρή, που αποτυπώνει τις ανησυχίες του σήμερα. Αυτό σχολίασε η πρόεδρος της Επιτροπής των Βραβείων Booker, ανακοινώνοντας τον Paul Lynch ως νικητή για το 2023. Ο Paul Lynch το μεσημέρι σήμερα παρουσίασε στην Αθήνα το βιβλίο του «Το τραγούδι του προφήτη» που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα. Το βιβλίο μετέφρασαν η Μαρία και ο Άγγελος Αγγελίδης. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η οικογένεια Στακ και κυρίως η Άιλις, μια συνηθισμένη εργαζόμενη γυναίκα που μεγαλώνει με αγάπη, μαζί με το σύζυγό της Λάρη, τα 4 παιδιά του σε ένα προάστιο του Δουβλίνου, ώσπου ξαφνικά, σε μια νύχτα, η κατάσταση θα ανατραπεί. Στη χώρα γίνεται στρατιωτικό πραξικόπημα και η μητέρα θα αναγκαστεί να κάνει την υπέρβαση και να ρηχτεί σε έναν άνισο αγώνα επιβίωσης. Στους δρόμους στείνονται οδοφράγματα, απαγορεύεται η κυκλοφορία και εκείνη στο σπίτι προσπαθεί να διατηρήσει τη συνοχή της οικογένειάς της, να διατηρήσει την τάξη στη ζωή της. Όταν ο 16χρονος γιος της καλείται από το κυβερνών κόμμα να καταταγεί στις ειδικές δυνάμεις, ενώ ο πατέρας του έχει ήδη συλληφθεί για τη συνδικαλιστική του δράση και η μόνη εναλλακτική είναι να τον φυγαδεύσει στο εξωτερικό, εκείνη συνεχίζει αιμονικά να κάνει ό,τι έκανε πάντα. Ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο, πάει στη δουλειά, μαγειρεύει, καθαρίζει τα δωμάτια, φροντίζει τον πατέρα της. Κρατιέται από ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος για να μην καταρρεύσει, από το πρώτο δόντι του μωρού της, το θρόισμα των φίλων στην αυλή, σκόρπιες μνήμες διακοπών με τον άντρα της, τον ήχο μιας ρόδας ποδηλάτου. Ευτυχισμένες στιγμές αναμνήσεις επιστρατεύονται για να αντιμετωπίσουν τη ζωφερή πραγματικότητα. Είπε για το βιβλίο του ο Paul Lynch: «Αρχικά είχα σκεφτεί ότι το Profit Song θα μπορούσε να είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με πολλούς χαρακτήρες και με το βλέμμα κυρίως πάνω σε μια οικογένεια. Πολύ γρήγορα όμως το μυθιστόρημα είπε όχι». Το βιβλίο έπρεπε να εστιάσει στην Άιλις, θέτοντας διαρκώς το ερώτημα πόση δύναμη έχει ένα άτομο όταν αντιμετωπίζει έναν κυκαιώνα τέτοιας έντασης. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι το βιβλίο είναι περισσότερο μεταφυσικό παρά πολιτικό. Χάνουμε καθημερινά την ενσυναίσθησή μας βλέποντας γεγονότα σαν αυτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό θέλησα να δώσω χώρο στη μυθοπλασία, να δείξω στον αναγνώστη αυτό που μπορεί να πετύχει με τρόπο μοναδικό ένα μυθιστόρημα. Ένα βιβλίο που δεν θα το χαρακτηρίσω δυστοπικό, αφού δεν θέλει ο συγγραφέας του, έχει πει ο Paul Lynch. Αυτό που ήθελα να κάνω με αυτό το βιβλίο ήταν να διαλύσω τη μορφή του δυστοπικού μυθιστορήματος. Πάντα ήμουν καχύποπτος ότι το δυστοπικό μερικές φορές μπορεί να είναι λίγο πολύ παπιέμαρσε. Η υπόθεση που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο δεν είναι καθόλου υποθετική. Στην πραγματικότητα συμβαίνει κάπου στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ένα τέτοιο βιβλίο δεν μπορεί να είναι καθόλου υποθετικό. Στην πραγματικότητα είναι ρεαλισμός. Επισημαίνει και εξηγεί. Προσπαθούσα να δω μέσα στο χάος της σύγχρονης εποχής την αναταραχή στις δυτικές δημοκρατίες, το πρόβλημα της Συρίας, την κατάρρευση ενός ολόκληρου έθνους, το μέγεθος της προσφυγικής κρίσης και την αδιαφορία της Δύσης. Η εισβολή στην Ουκρανία δεν είχε καν αρχίσει. Δεν μπορούσα να γράψω απευθείας για τη Συρία. Έτσι έφερα το πρόβλημα στην Ιρλανδία ως προσομοίωση. Ένα βιβλίο που κάποια στιγμή θα το δούμε σε θεατρική παράσταση, θα πω εγώ. Είναι η γραφή του θεατρική άλλωστε. Ίσως να γυριστεί και κινηματογραφική ταινία.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη. σαν πεταλούδα στην κάμαρη πετά, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδύναμος, η χαραυγή θα σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Και για σένα, χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο με το Στάθη Δρογόση για τις μάσκες, τα προσωπία, λόγω αποκριάς που ήδη από την Κυριακή ξεκίνησε και δεν θυμήθηκα να αναφέρω την παράσταση «Προσωπείο» με το έργο του Γιάννη Παπάζογλου που ανέβηκε σε σκηνοθεσία Χρυσοβαλάντη Κωστόπουλου. Συχνά μας διαβάζει αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων αυτή την ώρα ο Χρυσοβαλάντης. Το θέμα του έργου αυτού, ο Θωμάς, ένας υπάλληλος στο λογιστήριο του Ελληνικού Παραρτήματος μιας μεγάλης πολυεθνικής που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται σε προσωπικό και οικονομικό αδιέξοδο. Για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, αλλά και για να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, δέχεται να πάρει μέρος σε ένα πείραμα. Γίνεται το ομοίωμα του επιτυχημένου κοινωνικά και πολύ πλούσιου εργοδότη του, ώστε εκείνος να αποφύγει τις τρομοκρατικές ενέργειες που στρέφονται κατά της ζωής του. Με τη βοήθεια της Άννας, μιας πλαστικής χειρουργού, δημιουργείται ένα ολόιδιο πρόσωπο, προσωπείο, το οποίο μεταμοσχεύεται πάνω από το πρόσωπο του Θωμά. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, βαθμία η προσωπικότητα του Θωμά αλλοιώνεται, μέχρι να εξαφανιστεί τελείως. Δεν ξέρει πια αν είναι ήρωας ή λιποτάκτης. Τα σύνορα ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη φαντασία και τη μνήμη μπερδεύονται. Η αλήθεια είναι πως το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και χωρίς πλαστική χειρουργική επέμβαση. Το έργο παίζεται κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ στον τεχνοχώρο Εργοτάξιο στη Δάφνη, δίπλα στο σταθμό του μετρό. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποί Παναγιώτης Μαρίνος και Αγάπη Παπαθανασίου.
Thank you.
103,7.
Και να που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι.
Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα,
κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου.
Από τις αρχές του 2017, ένας ολοκένουργιος εκδοτικός οίκος μας γνωρίζει νέους και παλιούς δημιουργούς μέσα από το έργο τους και αποζητάει την προσοχή μας. Οι εκδόσεις Στίξης. Η Χρύσα Προκοπάκη είναι συγγραφέας και η εκδότρια. Σας καλωσόρισα, κυρία Προκοπάκη, με στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, που ειδικά ο Γιώργος Δουατζής τον εκτιμά ιδιαίτερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα έχετε κουραστεί να εξηγείτε πως ναι, εν μέσω κρίσης, εσείς ιδρύσατε τις εκδόσεις Τήξης.
Όχι, καθόλου δεν έχω κουραστεί. Απλώς προτού σας απαντήσω, ναι. Να πω ότι το όνομά μου είναι Χρυσοξένη Προκοπάκη.
Mm-hmm.
Επειδή Χρυσοξένη. Υπάρχει και ναι. Η Χρύσα Προκοπάκη που είναι μεταφράστρια, που είμαστε συγγενείς, απλώς για να το διευκρινίσουμε.
Ωραία.
Ναι, ξεκινήσαμε το 2017, ήταν δύσκολη εποχή, ήταν χρονιά κρίσης.
Πότε δεν είναι δύσκολη εποχή για τον εκδοτικό χώρο?
Αυτό ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, ότι όχι μόνο για τον εκδοτικό χώρο, νομίζω ότι συνεχώς περνάμε κάποιες κρίσεις.
Ναι.
Οπότε συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα και πρέπει να μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε.
Έτσι. Βρήκατε ένα κενό σε όσα βιβλία κυκλοφορούν, κάτι, μια δικιά σας πρόταση μέσα από τις εκδόσεις Τήξης?
Για να δώσω, εννοείται, σαν...
Κάτι καινούριο, ένα.
Ναι, κάτι καινούριο.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν είναι καινούριο για τον κόσμο. Σίγουρα είναι για μένα κάτι καινούριο, η ενασχόληση. Ήτανε τότε η ενασχόληση με τις εκδόσεις.
Ναι.
Χαιρόμουν πάρα πολύ τη διαδικασία της δημιουργίας.
Ενός βιβλίου, Ναι,
ενός βιβλίου, ακριβώς, και την επαφή με τους συγγραφείς που σιγά-σιγά αρχίσαμε να ερχόμαστε.
Ναι.
Τα δύο πρώτα βιβλία ήταν μια τυχαία Ιφηγένεια, το δικό μου, και του Γιώργου Δουαντζή, η νουβέλα «Ο Μουσουργός». Αλλά μετά πολύ γρήγορα έτσι ήρθαν πολλοί νέοι συγγραφείς, μας προσέγγισαν, αλλά και παλαιότεροι συγγραφείς που ενταχθήκανε στις εκδόσεις μας.
Από ό,τι είδα από την ιστοσελίδα σας, έχετε και μεταφρασμένα έργα. Δηλαδή είδα και Βίκτορ Ουγκό, είδα διάφορα βιβλία που έχετε κυκλοφορήσει.
Ναι. Και αυτά πολύ αξιόλογα βιβλία. Και οι μεταφράστριες, η Ελένη Γίδη και η Ειρήνη Κοστούλα Αργυρού, που τις εκτιμώ πάρα πολύ, εκτιμώ τη δουλειά τους.
Mm-hmm.
Και τα βιβλία αυτά του Βίκτορα Ουγκό, το Κλοντ Γκέ και της Ειρήνης της Αργυρού, που μετέφρασε το «Αυτοκράτορας είμαι εγώ», που μιλάει για έναν, μιλάει ουσιαστικά ο συγγραφέας, είναι στο φάσμα του αυτισμού, και τα εκτίμησα πάρα πολύ αυτά τα βιβλία από την πρώτη στιγμή που μου τα πρότειναν οι μεταφράστες.
Αφού λοιπόν κάνατε κάποια χρόνια, διανύθηκαν κάποια χρόνια ως εκδόσεις Τήξης, είναι η ώρα για τη μικρή Στήξη πια.
Ακριβώς.
Την οποία θα παρουσιάσετε στις 8 του μήνα, νομίζω, σε λίγες μέρες.
Ναι, 8 Μαρτίου, την Παρασκευή στον Ιαννό.
Ωραία. Τα διάβασα και τα 4 βιβλιαράκια, πρέπει να σας πω. Ναι. Εντυπωσιάστηκα από το χιούμορ του κυρίου Δουαντζή, δεν το ήξερα. Ότι έχει τόσο χιούμορ. Από ποίηματά του ή από κάποια άλλα κείμενά του που είχα διαβάσει, δεν το είχα διαπιστώσει.
Mm-hmm.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Αβαρής ο δικός σας.
Mm.
Νομίζω ότι έχω εντοπίσει, να, το πρώτο είναι, τέλος πάντων, ένα μικρό απόσπασμα. Κάθε πρωί, πρωτού βγω από το σπίτι, θα ισιώνω το κορμί μου. Θα φοράω το καλό μου χαμόγελο. Το κεφάλι ψηλά θα έχω. Τα χέρια με ελεύθερα. Να μην χάνομαι στις σκέψεις μου. Τα μαλλιά μου καλά χτενισμένα. Τα ρούχα μου αξιοπρεπή. Μην με περάσουν για καμιά του δρόμου. Να είμαι σαν όλους. Ένα μικρό απόσπασμα από την αρχή των κειμένων που είναι θεατρικά κείμενα. Σωστά.
Ναι.
Το δικό σας ο Αβαρής.
Δεν ήταν ο στόχος, δεν ήταν να είναι θεατρικά.
Βγήκαμε.
Αλλά η γραφή, δηλαδή, και εγώ το είδα στην πορεία και εκ των υστέρων, ότι ήταν τέτοια η γραφή, έτσι όπως η διαδικασία δηλαδή που τα έγραψα, που μπορούσα να τα ακούω και μπορούσα να τα βλέπω εκείνη τη στιγμή που τα έγραφα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ζωντανό. Είναι δεν λέω περισσότερα πράγματα. Θα το διαβάσω.
Αυτή την αίσθηση, φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια.
Ως αναγνώστρια.
Mm-hmm.
Ναι, λοιπόν. Και μιλάει κυρίως για αυτό, για τα πρέπει και το πόσο, έτσι, όσο μεγαλώνουμε, ντυνόμαστε αυτά τα πρέπει.
Βέβαια. Είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τα προσωπία μας, τα οποία δεν είναι μόνο
ακριβώς
την εποχή του καρναβαλιού και της αποκριάς, αλλά είναι όλο το χρόνο.
Ακριβώς. Και πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα προσωπία,
αυτό
τι
ακριβώς
κάνουμε για να τα να τα συντηρήσουμε μερικές φορές που μπορεί να μας βοηθήσουν.
Ναι.
Τα προσωπία μερικές φορές μας εξυπηρετούν για να τα έχουμε.
Ναι, αν μπορούμε να το βγάλουμε αυτά. Μετά, βεβαίως.
Ακριβώς, αλλά ναι, να διαχωρίζουμε και λίγο και, το, ναι. και την ουσία μας και το πώς είμαστε.
Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο από τα μικρά βιβλία από τη μικρή στίξη, από τη σειρά μικρή στίξη, είναι του Στέφανο Τζιουβάρα, «Ο μέλλον», ένα παραμύθι για τα πρέπει και δεν πρέπει. Ας πούμε, διαβάζω εδώ, στη χώρα αυτή κάτω από το ζεστό ήλιο της άνοιξης γεννήθηκε ένα ηλιοτρόπιο. Ήταν ένα τόσο δα μικρό ηλιοτρόπιο με τόσο δα μικρά πέταλα που ίσα που μπορούσε κανείς να διακρίνει το κίτρινο χρώμα τους. Το ηλιοτρόπιο αυτό το έλεγαν μέλλον. Μικρά κειμενάκια σαν παραμύθια. Να μιλήσω και για το βιβλίο του Μιχάλη Σιφάκη «Η Θεός», πάλι από την ίδια σειρά μικρής τήξης, που είναι αποφθεγματικά κείμενα, σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Περιπαντός επιστητού, δηλαδή
έτσι,
αναφέρεται
όλα. Ναι, ναι.
Τα πάντα.
Ας πούμε, οι άνθρωποι είναι έρμεα των συνηθιών τους, ξέχασαν να κοιτούν τον ουρανό. Το τώρα δεν θα είναι πια τώρα, το αύριο δεν θα είναι πια αύριο, ο χρόνος δεν θα είναι πια χρόνος, το σύμπαν τρέμει. Αυτά και άλλα πολλά σε αυτά τα μικρά βιβλιαράκια, τα οποία όλα έχουν την κοινή αισθητική και τη ζωγραφική, την οικαστική επέμβαση που υπάρχει στα εξώφυλλά τους, στους σελιδοδείκτες τους, στο στήσιμό τους, πολύ μεγάλο γράμμα, πολύ καλό είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Για κάποιες περιπτώσεις.
Ακριβώς, ναι. Και τα οποία τα έχει επιμεληθεί η Χρυσάνθη Κελέκη.
Ωραία. Θέλετε να αναφερθούμε στον ζωγράφο που σας φτιάχνει τα εξώφυλλα, θέλετε σε κάτι άλλο από την ομάδα που επιμελείται τα βιβλία σας?
Ναι, βεβαίως. Τα εξώφυλλα, εκτός από τις μικρής τήξεως, τα εξώφυλλα τα έχει επιμεληθεί όλα ο ζωγράφος ο Μιχάλης ο Αμάραντος.
Ωραία.
Όλα αυτά τα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί και συνεργαζόμαστε ακόμα. Τη μικρή στήξη ήταν έτσι μια ευτυχή συγκυρία με τη Χρυσάνθη Κελέκη, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα. Έχουμε κρατήσει βέβαια το λευκό, που μας αρέσει πάρα πολύ έτσι σαν ναι. στίγμα.
Θεωρείτε ότι όσοι πιάνουν βιβλία έχουν καθαρά χέρια?
Ναι.
Εντάξει,
ναι, διαφορετικά θα τα λερώσω. ναι, και χαιρόμαστε πολύ γιατί έχουν έτσι μια παιδικότητα, έτσι αυτό με κέντρισε πάρα πολύ στα σχέδια της Χρυσάνθης. Και ακριβώς επειδή και η μικρή στήξη είναι μικρά βιβλία και μικρό μέγεθος και έτσι με ιδιαίτερη θεματολογία, ήταν από μόνα τους κάτι ξεχωριστό.
Ναι, ωραία. Και είναι πολύ καλέσθητα και όμορφα και με περιεχόμενο ενδιαφέρον. Η εκδήλωση λοιπόν που θα παρουσιάσετε τη μικρή στήξη, είπαμε, θα γίνει το Σάββατο, θα γίνει, συγγνώμη, στις 8 του μήνα. Ναι, στον είναι η μέρα της γυναίκας, βέβαια. Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Και θα γίνει νομίζω στον Ιαννό.
Έχουμε στον Ιαννό και είμαστε κατά κύριο λόγο γυναίκες που θα μιλήσουμε. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος η Μαρία Σμιλίδου και για τη μικρή στήξη θα μιλήσει η δημοσιογράφος και ποιήτρια η Αλεξία Καλογεροπούλου. Και για τα 7 χρόνια θα μιλήσει ο Γιώργος Ρούσκας.
Σας ξέφυγε. Σας ξέφυγε ως άντρας, λέω.
Μα ξέφυγε, ναι, ναι, ναι.
Αυτήν την ομάδα, αυτήν την παρέα.
Γενικά και στα βιβλία έχουμε πολύ την αντρική παρουσία, δηλαδή και στις συλλογές που έχουμε βγάλει. Γενικότερα η αντρική παρουσία υπάρχει έντονη.
Νομίζω ότι όλοι καλή χώρα με πάντα, οπότε ας μην τα ξεχωρίζουμε.
Ναι.
Μάλιστα.
Λόγω της ημέρας της γυναίκας, γι' αυτό το
ναι,
λέω. Οπότε...
Κατάλαβα. Ωραία.
Ναι.
Κυρία Χρυσοξένη Προκοπάκη, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλά να πάει, καλό τάξιδι, μικρή στήξη και η μεγάλη φυσικά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια
να είστε καλά.
Γεια,
γεια σας.
Έλα κοντά μου, δεν είναι η φωτιά. Τις φωτιές τις δίνουν τα ποτάμια, τις πνίγουν οι νεροπαντελώς, τις κυνηγούν οι βοδιάδες. Δεν είμαι, δεν είμαι η φωτιά. Δεν είμαι, δεν είμαι η φωτιά.
Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τις βραχίες λίστες των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων 2023, δηλαδή για τις εκδόσεις του 2022. Πολλά από τα βιβλία στα οποία έχουμε αναφερθεί είναι υποψήφια, όπως το βιβλίο της Ρεάς Γαλανάκη, Εμμανουήλ και Εκατερίνη, με υπότιτλο «Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια». Για τα πρωτοβρόχια του Σπύρου και Οσέ λέγαμε πριν 2 εβδομάδες. Υποψήφιο είναι και το βιβλίο της Τέση Μπάιλα, τίτλος του «Λέγε με Ισμαήλ», για το οποίο θα επανέλθω σύντομα, και το βιβλίο του Αλέξη Παντσέλινου, «Λάδι με καμβά», που είχαμε παρουσιάσει. Στη βραχία λίστα για το κρατικό βραβείο Δοκιμίου βρήκα το βιβλίο της Κατερίνας Κωστίου «Ως όνομα ψηλών, η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη». Μας είχε μιλήσει η Κατερίνα Κωστίου για το προσωπείο, για τα προσωπεία μάλλον, στην ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στη βραχία λίστα για το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα είναι ο Άρης Αλεξανδρής και το βιβλίο του «Πώς ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα» που είχαμε παρουσιάσει. Και βέβαια η 3Ε και το βιβλίο της «Γνωρίζω αυτές που πλέκουν στη μέση της θάλασσας».
Άλλη μόνο, άλλη μόνο. Είμαι φτωχό, είμαι φτωχό. Σ' αυτού του κόσμου τον τροχό. Είμαι ορφανό και ξένο. Κι αγραμμάτο θα μένω. Του κακού λέν υπομονή. Πολύ σαν σένα ορφανή. Και δυστυχή και ξένια. Δεν έμειναν θαμμένοι. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Του κακού γιατί εκείνη εκεί. Ήσαν της τύχης η δική. Μα μένα το καημένο. με χιλής μονημένο και ένα ορφανέψα μικρό της ξενιτιάς το πικρό με τρανέψε αγέρια και του Θεού το χέρι. Ράπτη ράπ, τουρουρ ράπτη ράπ.
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Πολ Όστερ που σας ανέφερα πριν λίγες μέρες με την ευκαιρία των γενεθλίων του. Αιματοβαμμένο έθνος ο τίτλος του. Ο Πολ Όστερ μεγάλωσε παίζοντας με πλαστικά εξάσφαιρα, κάνοντας τον καουμπόι τον οποίο έβλεπε στα western. Βίωσε τα τραυματικά επακόλουθα του φόνου του παππού του από τη γιαγιά του όταν ο πατέρας του ήταν παιδί και ξέρει λοιπόν έτσι από πρώτο χέρι πώς καταστρέφονται οι οικογένειες από ένα και μόνο περιστατικό ένοπλης βίας. Σε αυτό το ολιγοσέλιδο και καταγγελτικό βιβλίο του, ο Πολ Όστερ παρακολουθεί ολόκληρους αιώνες χρήσης και κατάχρησης των όπλων στην Αμερική, από το βίαιο εκτοπισμό του γηγενούς πληθυσμού στην καταναγκαστική σκλαβιά εκατομμυρίων ανθρώπων, από τον άσπονδο διχασμό ανάμεσα στα στρατόπεδα υπέρ και κατά της οπλοκατοχής, στα μακελιά που κυριαρχούν στα δελτία ειδήσεων. Από το 1968, πάνω από 1,5 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί από όπλα. Οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι και τόσο ολέθριοι που αναγκάζεται κανείς να αναρωτηθεί γιατί. Το κείμενο του Πολ Όστερ συμπληρώνουν οι πραγματικά αλυσμόνητες φωτογραφίες του Σπένσερ Οστρέιντερ που έχει αποθανατήσει πάνω από 30 μακελιά που έχουν συμβεί στην Αμερική. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα με τα καλύτερα λόγια και τα τραγούδια. Η Σύση Καπλάνη ήταν αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Ζαβουργινάκης ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Με τα φιλιά Στο ρηπομένο